ኣብ ኩናት ትግራይ ኣብ ጎኒ ፌደራል መንግስቲ ብምዃን ኣብ ኩናት ዝተሳተፉን ኣብ ትግራይ ገበናት ኩናት ገበን ኣንጻር ሰብኣውነትን ናይ ዓለት ምፅዋይን ፈፂሞም ብዝብል ብሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሓዊሱ ብዝተፈላለዩ ዓለምለኸ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ዝተኸሰሱ ዕጡቓት ፋኖን ፍሉይ ሓይልን ድሕሪ ምፍርራም ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕ ዘላቒ ተኽሲ ጠጠው ምባል ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ህወሓትን ሕዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ግጭታት እዮም ይርከቡ። ፌደራል መንግስቲ ፍሉይ ሓይልን ዕጡቓት ፋኖን ዕጥቆም ክፈትሑ ዘሕለፈ ውሳነ ብምቅዋም ናብ ግጭት ኣትዮም ኣብ ክልል ኣምሓራ ግጭት ይካየድ ኣሎ። እቶም ዕጡቓት ብዝተፈላለየ ኣወዳድባ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከም ዝንቀሳቐሱ ይዛረቡ። ኣብ ጎጃም ከባቢ ህዝባዊ ሓይሊ ኣምሓራ ፋኖ ብዝብል ይንቀሳቐስ ናይ ዘሎ ጉጅለ ኣባል ላዕለዋይ መሪሕነት ዝኾነ ኣቶ ኣስረት ማረ ዳምጤ ናይ መወዳእታ ሸቶ ቃርሶም እንታይ ምዃኑ ተሓቲቱ ከምዚ ይብል።
እንደሚታወቀው የአማራ ህዝብ የህልውና አደጋ ገጥሞታል። በዚ ስርዓት ምክንያት ጭቆና ውስጥ ነው ያለው። መዋቅራዊ መሰረት ያለው ጭቆና
ከም ዝፍለጥ ህዝቢ ኣምሓራ ሓደጋ ህልውና ኣጋጢሙዎ ይርከብ። ብሰንኪ እዚ ስርዓት እዚ ኣብ ትሕቲ ወፅዓ እዩ ዘሎ። ማሕበራዊ መሰረት ዘሎ ወፅዓ ይፍፀሙ ኣሎ። ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ከይንቀሳቀስ ከም ዝኾነ ይኹን ህዝቢ ሰሪሑ ኣብዛ ነፃ ሃገር ከይነብር መሰሉ ብሰላማዊ መገዲ ከየኽብር ቁጠባውን ፖለቲካውን ከምኡ እውን ማሕበራዊ ምንቅስቃሳቱ ተሰናኺሉን ሓደጋ ወሪድዎን ዘሎ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ነዚ ህዝቢ እዚ ካብዚ ሓደጋ እዚ ንምውፃእ እዩ ኣብዚ ውግእ ንሳተፍ ዘለና።
ኣቶ ኣስረስ ህዝባዊ ሓይሊ ኣምሓራን ፋኖን ዝብል ክልተ ሽም ንምንታይ ኣለየ ንዝብል ህዝባዊ ሓይሊ ኣምሓራ ፋኖ ብዝብል እዩ ዝፅዋዕ። ዝተፈለየ መልክዕ የብሉን። ሕዚ ብዘሎ ናይ ቃልሲ ምንቅስቃስ ዝተፈላለዩ ምክንያታት ብርክት ዝበሉ ኣወዳድባታት ፋኖ ኣለው ይብል። ካብ መንጎ እዚኦም ሓደ ናይ ኣምሓራ ህዝባዊ ሓይሊ ፋኖ ተባሂሉ ከም ዝፅዋዕን ካልኦት ከም ኣብነት ንምጥቃስ ድማ ናይ ምብራቅ ኣምሓራ ፋኖ ዝበሃል ኣወዳድባ ከም ዘሎን ፋኖ ዝብል ቃል ንኩሉ ናይ ሓባራዊ ሽም ከም ዝኾነን ይገልጽ። ናይ ኣምሓራ ፋኖ ክሳብ ሕዚ ሓደ ስሙር ሓይሊ ዘይመስረተሉ ምክንያት እንታይ እዩ? ናይ ጎጃም፣ ናይ ጎንደር፣ ናይ ሸዋን ወሎን ብዝብል ሽም ዝተፈላለየ ኣወዳድባ ሒዝኩም ነቲ ሃገር ሓደ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢሎም ብስግኣት ንዝርኢኹም እንታይ ይመልስኹም ንዝብል ሕቶ ኣቶ ኣስረስ ክምልስ ከሎ ከምዚ ይብል።
በነገራችን ላይ በትግል ዓላማና አካሄዳችን ሁሉም የፋኖ አደረጃጀት አንድ አይነት ነው። የሚቀረው የቅርጽ አንድነቱን ማምጣት ነው።
ኣብ ዘረባና ኣብ ናይ ቃልሲ ዕላማን ኣካይዳን ኩሉ ናይ ፋኖ ኣወዳድባ ሓደ ዓይነት እዩ። ዝተረፈ ነገር ናይ ቅርጽ ሓድነት ምምጻእ እዩ። እዚ ዝተፈላለዩ ታሪካዊ ምክንያታት ኣለዎ። ብክፋል ንድሕነት እውን ሴንትራል ኮማንዱ ኣብ ሓደ ቦታ ምዃኑ ንመጥቃዕቲ ጸላኢ ከየቃልዕ ብዝብል እውን ዝተገብረ እዩ። ብዝተወሰነ ደረጃ ድማ ካብ ኣመሰራርቶኦም ምስ ናይቲ ቃልሲ ባህሪ ካብ ከባብያዊ ኩነታት ተተሓሒዙ ዝተፈጥረ እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ናብ ሓደ መሓውር ናብ ሓደ ቅርፂ ንምምጻእን ሓደ ዓይነት ኣፈፃሚ ሓደ ዓይነት መራሒ ኣወዳድባን ናይ ሓባር መሪሕነትን ንክህልዎ ብዝለዓለ ናህሪ ይስራሓሉ ስለ ዘሎ ኣብ ቀረባ ናብ ሓደ ክመጽ እዩ።
ሕዚ ንዋጋእ ዘለና ኣብ ኣፍሪካ ግዙፍ ሰራዊት ምክልኻል ምስ ዘለዎ ስርዓት ምናይ ባዕልና ዕጥቅን ስንቅን ኢና ንዋጋእ ዘለና ዝበለ ኣቶ ኣስረስ ዘድልዩና ነገራት ኣብ ዝግባእ ኩነታት ስለ ዘለዉ ሓድነት ሓይልታት ኣምሓራ ዶንጉ እዩ እንተተባሃለ ትኽክል ኣይኮነን ክበሃል ኣይክእልን ኣብ ቀረባ ግን ክውን ክንገብሮ ኢና ይብል። ንሱ ፖለቲካዊ ሓላፊ ዝኾነሉ ህዝባዊ ሓይሊ ኣምሓራ ዝንቀሳቀሰሎም ከባቢታት ተሓቲቱ ክምልስ ከሎ ከምዚ ይብል ኣቶ ኣስረስ።
በዋናነት በጎጃም አካባቢ የሚንቀሳቀሰው በአርበኛ ዘመነ ካሴ የሚመራው ሆኖ ነገር ግን በሁሉም አካባቢዎች አደረጃጀቶች አሉ።
ብቐንዱ እቲ ኣብ ከባብታት ጎጃም ዝንቀሳቀስ ብሓርበኛ ዘመነ ካሴ ዝምራሕ ኮይኑ ነገር ግን ኣብ ኩሎም ከባብታት ውዳበታት ኣለውና እዮም። ኣብ ኩሎም ናይ ኣምሓራ ከባብታት ኣለውና። ብቐንዱ ግን ዝተመስረተሉን ዝዓበየ ምንቅስቃስን ዘለዎ ግን ኣብ ውሽጢ ጎጃም እዩ።
ምስ ኣቶ እስክንድር ነጋ ሓቢሮም ሰርሑ እንተኮይኖም ዝተሓተተ ኣቶ ኣስረስ ኣብዚ ጉዳይ መብርሂ ንምሃብ ዝፅገም እኳ እንተኾነ ንግዜኡ ግን እስክንድር ነጋ ምስ ኣምሓራ ህዝባዊ ሓይሊ ከም ኣባል ኣይንፈልጦን ናፍና ኣባል ኣይኮነን ኢሉ ህዝቢ ኣምሓራ ኣጋጢምዎ ዝበሎ ሓደጋ ህልውና ማሕበራውን ሕገ መንግስታዊ መሰረት ስለ ዘለዎ አብዋን ይሄ ወደ ከምዝ ነበርዝ ገልጽ ሐላፊ ፖለቲካዊ ጉዳት ህዝባዊ ኃይል አምሐራ ናይ ዝተባለ ኡጅለ አቶ አስረስ ማረ ብዝል ዓለምርኪ ነቲ ህዝቢ ናብ ምንክልባት ዝተሰጋገረ ግን ብፍላይ ኣብ ቀረባ እዋን ይብል ዝምሐራ ካብ መንጎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ካልእ ህዝቢ ሓደ ብሄር እዩ ኢልና ኢና ንኣምን ዝበለ ኣቶ ኣስረስ ፌደራል መንግስቲ እንተወዲቑ በይንና መንግስቲ ክንኸውን ኢና ኢልና ኣይንኣምንን ብብልፅግና ምስ ዝተበደሉ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ሓይልታት ብምዃን ብድልት ህዝቢ ነቲ ሃገር ክኸውን እዩ ኢልና እናሓስቦ ስርዓተ መንግስቲ ክምስረት እዩ ሕልምና ኢሉ ንቃል ዘለና ንሓርነትና ክሳብ ዝኾነ ናይ ካልኦት ነፃነት ንምንጥለሉ ምክንያት የለን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ፅምኢ ዝተመስረተ ስትራቴጂ የብልናን ህዝቢ ትግራይ ከም ናትና ህዝቢ ኢና ንሪኦ ዝተበላሸወ ነገር ንቅድሚት ክመሓየሽ ከሎ እቲ ህዝቢ ናብቲ ናይ ቀደም ፅቡቅ ርክቡ ክምለስ እዩ ዝብል እምነት ኣለና ኢሉ ኣብ ትግራይ ብፋኖ ተፈፂሙ ብዛዕባ ዝበሃል ግፍዒ ክምልስ ተሓቲቱ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ግፍዒ ተሓታቲ ብቐጥታ ዝመርሖ ፌደራል መንግስቲ እዩ ይብል ኣቶ ኣስረስ
ገብረ ተረዳ የፈለግኩት ድርጅቱ ኣልተፈፀመም ኣይደለን ይህ ወልቃይት አካባቢ የነበረ የትግራይ ማህበረሰብ ተፈላቅሎ ሊሆን እንደሚችል ገልጽታለሁ። ይህን ማስተባበልም አልችልም፣ ምክንያቱም ጦርነት
ገብረ ክትርዳእ ለይ ዝደለኹ ኸዓ እቲ ተግባር ኣይተፈፀመን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኣብ ከባቢ ወልቃይት ዝነበረ ማሕበረሰብ ትግራይ ተመዛቢሉ ክኸውን ከም ዝኽእል እግምት እየ። ነዚ ኣሉ ክብል እውን ኣይክእልን፣ ምክንያቱ ኣብ ኩናት ከጋጥም ዝኽእል እዩ። ዝተባህሉ ነገራት ኣይተፈፀሙን ኣብ ዝብል ክርክር ኣይኮንኩን ዝኣቱ ዘለኹ። ነገር ግን ፋኖ ዝብል ኣምር መንግስቲ ንዝተፈላለዩ ማሕበረሰባዊ ክፍልታት ንምስታፍ ተጠቂምሉ ባዕሉ መሪሕዎ ባዕሉ መዊልዎ ባዕሉ ዝተሳተፈሉ ኩናት ስለ ዝኾነ ኣብቲ ኩናት ዝለዓለ ብፅሒት ክወስድ ዘሎ እቲ መሪሕነት እዩ።
ናይ ኣምሓራ ህዝባዊ ሓይሊ ይኹን ካልኦት ናይ ፋኖ ኣወዳድባታት ማሓወራዊ ቅርፂ ሒዞም ምምፃእ ዝጀመሩ ድሕርቲ ዝተፈፀመ ኣጋጣሚ እዩ። ንሕና ኣመራርሓ መሃብ ካብ ዝጀመርናሉ ኣትሒዙ ንኣብነት ናይ ሸዋ ሓድነት ስርሒት ዝበሃል ኣሎ፣ ምብራቅ ኣምሓራ ፋኖ ኣሎ፣ ናይ ኣምሓራ ህዝባዊ ሓይሊ ኣሎ። እዚኦምን ካልኦት ናይ ፋኖ ኣወዳድባታት ምፍጣር ካብ ዝጀመረሉ እዋን ጀሚሩ ግን እቲ መሪሕነት ህዝቢ ማእኸል ዝገበሩ ምፅናት ዓቤት ወይ ካልኦት ገበናት ኩናት ማእኸል ዝገበሩ ዘይሕጋዊ ተግባራት ክፍፀሙ ዝተዋሃበ ኣመራርሓ የለን ኢሉ ሙሉእ ብምሉእ ሓላፍነት ክወስድ ዘለዎ ናይ ብልፅግና መንግስቲ እዩ ዝብል ሓሳብ ንምልዓል እምበር እቲ ተግባር ኣይተፈፀመን ትግራይ እውን ኣይተበደለን ኢለ ንምክርኻር ኣይኮንኩን ይብል። ከባቢ 1,000,000 ዝፅጋዕ ህዝቢ ካብ ምዕራብ ትግራይን ራያን ተመዛቢሉ ፈቐዶ መዕቆቢ ካምፕታት ኣብ ፀገም ይርከብ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ዝወፅኦ መግለፂ ብኣማእቲ ኣትሓት ተወለድቲ ትግራይ ካብ ምዕራብ ትግራይ ምፅራይ ዓለት ከም ዝተፈፀሞም ገሊፅ እዩ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣብ ክልል ኣምሓራ እውን ብሓይልታት ትግራይ ገበናት ኩናት ከም ዝተፈፀመ ገሊፅ እዩ። ክልቲ ማሕበረሰባት ንምቅርራብ ዝካየድ ፃዕሪ እንተሃልዩ ነዚ ኣፍልጦ ካብ ምሃብ ወይ ካብ ምርዳእ ክለዓለ የብሉን ንዝብል ዝቐረበ ሕቶ ክምልስ ከሎ ከምዚ ይብል።
ትክክል ነው። ሁለቱም ህዝብ በዛ ጦርነት ተበድሏል፣ ተጎሳቅሏል፣ መስዋዕትነት ከፍሏል። በራሱ ኃይል በራሱ ሰራዊት እንዲወጋ ሆኗል። በሄቱ በጣም የሚያሳዝን ነው። በዚህ በኩል
ሀቂ እዩ። ክልቲኡ ህዝብታት ኣብቲ ኩናት ተበድሉ እዩ ተጎሳቂሉ እዩ መስዋዕት ተኸፊሉ እዩ ብናይ ባዕሉ ሓይሊ ብናይ ባዕሉ ሰራዊት ተዋጊኡ እዩ። እዚ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። ኣብዚ ንትግራይ ይኹን ንኣምሓራ ኩሎም ንጹሃት ወገናት ሲቪላት ኩሎም ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣቦታትናን ኣዴታትናን እዮም። ስለዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ትግራዋይ ዝወረደ በደል ኣብ ልዕሊ ሓደ ኣምሓራይ ዝተፈፀመ በደል ኮይኑ እዩ ዝስማዓና። ኣነ ብውልቀይ እውን ከምኡ እዩ ዝስማዓኒ። ክልቲኡ ህዝቢ ብዝለዓለ ብርኪ ሳዕብየን እቲ ኩናት ዝተሰከመ ህዝቢ ብምዃኑ ኣብዚ ሓዘን እቲ ስምዒት ይካፈሎ እየ። ምናልባሽ መን ሓላፍነት ይወስድ ንዝብል ቀጻሊ ዝኾነ ምርመራ ከድልዮ ይኽእል እዩ። ንሕና ግን ኣብቲ ምንቅስቃስ እቲ ንንጹሃት ሰባት ዒላማ ዝገበረ ምንቅስቃስ ከም ዘይነበረና እዞም ናትና ኣወዳድባታት ዝተፈጠሩ እውን ብመስርሕ ድሓር ምዃኖም ንምግላጽ እየ ዘለዓልክዎ።
ጦርነት ህዝብን ህዝብ እንዲመስል በማድረግ ረገድ ትልቅ ድርሻ ነበረው የብልጽግና መንግስት። ስለዚህ ያ ክፍተት እንዲታከም እንዲጠገም ፍላጎት አለን። አሁንም ቢሆን ወደፊት ለሚኖረን ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ
እቲ ኩናት ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክመስል ኣብ ምግባር ዝለዓለ ብፅሕት ዝነበሮ መንግስቲ ብልፅግና እዩ። ስለዚ እዚ ክፍተት እዚ ንክፅገን ክሕከም ድልየት ኣለና። ሕዚ እውን እንተኾነ ንቅድሚት ኣብ ዝህልወና ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ስርዓታት ይፈዱ ስርዓታት ይመጹ ውድባት ይፈዱ ውድባት ይመጹ ህዝብ ግን ዘላለማዊ ስለዘነ ህዝቢ ምስ ህዝቢ አብ ታሪካዊ ምስ ሀብተያቱ የግዳስ ሀደ ባህልን ያጣን ዘሎ ህዝቢ ተሐባቢሩ በሐደነት ንሃገሩ ከሐንጽ ዘሐሸት ሀገር ንትህልዎ አብ ምግባር በወገና ተገዳስነት አለና እዚ አብ ሕድሕድ መድረኽ አብ እነካይዶም ምንቅስቃሳትናን ካልኦት መልእኽታትናን እዚና ንሰራዊትና እውን ነግንዝቦም ዘለና ህዝቢ ትግራይ ጸላኢና ኣይኮነን
ኣብ መንጎ ክልቲኡ ማሕበረሰባት ትግራይን ኣምሓራን ዝተፈጥረ ጸገም ዝፍተሓሉ ኣገባብ እቲ ህዝቢ ብሞግዚትነት እናመርሑ ዘዋግእዎን ዘናቑርዎን ኣካላት ከግሎም ኣለዎ ዝበለ ኣቶ ኣስረስ ብፕሮፓጋንዳን ዘረባን ከይኮነስ ብተግባራዊ ምንቅስቓስ የድሊ ይብል ኣብዝሓለፈ እዋን ብቪኦኤ ከም ዝተጸብጸበ ካብ ዳንግላ ቤት ማእሰርቲ ተኣሲሮም ዝነበሩ 18 ወታደራት መኮንናት ተወለድቲ ትግራይ ዝተለቐቑ ኣብ መንጎ ህዝቢ ንዝህሊ ርክብ ሓደ ድልል ከም ዝተሃነፀ እየ ዝወስዶ ኢሉ ኣቶ ኣስረስ ክልቲ ህዝቢ ብወገን ተቃውሞ ይኹን ብወገን መንግስቲ ንዝርከቡ መራሕቲ ፀቕጢ ክገብር ኣለዎ ኢሉ እዚ ህዝቢ እዚ ሓደ ህዝቢ እዩ ብሓባር ክነብር ኣለዎ እቲ ህዝቢ ባዕሉ ድፊኢት ክገብር ኣለዎ ኢለ እየ ዝሓስብ እውን ኢሉ
ፖለቲካ ኢሊትን ትልቅ ኢኒሽሽን መውሰድ ኣለበት። በእኛ በኩል ለዚ በጣም ዝግጁ ነን። እዚን ማእከል ያደረገ ማንኛውንም ትብብር ለማድረግ ዝግጁ ነን። ግን እንዳልኩ ከአንድ ወገን ብቻ ሊመጣ ይነ
እቲ ናይ ፖለቲካ ልሂቅ እውን ዓብይ ተበግሶ ክወስድ ኣለዎ። ብወገና ንሕና ነዚ ኣዝና ድልዋት ኢና። ንህዝቢ ማእከል ዝገበረ ዝኾን ይኹን ምትሕባር ምትግባር ድልዋት ኢና። ግን ከምዚ በልክዎ ካብ ሓደ ወገን ጥራሕ ዝመፅእ ተበግሶ ትርጉም ኣይትህልወን እዩ። ካብ ክልቲኡ ወገን ተመሳሳሊ ድልውነት የድል እዩ። መብዛሕትኦም ነገራት ብምቅርራብን ብርዝብን ንፈትሖም ነገራት ክህልው ይኽእሉ እዮም። ናይ ወሰንን መንነትን ጉዳያት ኣለው። መንግስቲ ብናይ ባዕሉ ረብሓ ክኸውን ይኽእል ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ንኩናት ናይ ትግራይ ብዝተወሰነ ነጊድሉ እዩ ረቢሕሉ እዩ። መፍትሒ ዘይረኸበ ነገር ኣሎ። እቲ ፖለቲከኛ ካብ ልቡ ብምቅርራብ ኣብ ፍታሕ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ።
ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ትግራይ ካብ ዝነበሩ ደቡባዊ ዞባ ከባቢ ራያን ካብ ወልቃይትን ሑማራን ዝተመዛበሉ ብዓማእቲ ኣትሓት ሰባት ፍቆዶ መዕቆቢ ኬላታትን ቴንዳታትን እዮም ዝነብሩ ዘለዉ። ስለምንታይ እዩ ሕገ መንግስቲ ብዘቐመጦ መሰረት ንክምለሱ ዘይትገብሩ? ሕቶ እንተሃልዩ ድማ ብሰላማውን ብልዝብን ንምፍታሕ ዘይድለ ዘሎ ንኣቶ ኣስረስ ዘቅረብናሉ ሕቶ ነይሩ።
እንግዲህ ገብረ፣ ምናልባት ይህን ምላሽ ለመፍጠት አሁን የምትለውን ጥያቄ ለመመለስ የሚያበቃ ኃላፊነትም በድልም የለኝም። እውነት ለመናገር ያልካቸው ቀጠናዎች ላይ የመንግስት መዋቅርም እንቅስቃሴ ያለበት ነው። ድርጅትና መንግስት ሙሉ በሙሉ እነዚህን ቀጠናዎች ባለ የተቆጣጠራቸው አይደለም።
ገብረ፣ ሓቂ ንምዝራብ ነዚ ተልዕሎ ዘለካ ሕቶ ንምምላስ ዘኽእል ሓላፍነት የብለይን። ኣብቶም ዝበልካዮም ዞባታት ማሕውራትን ምንቅስቃስን መንግስቲ ብልፅግና እዩ ዘሎ። ሙሉእ ብምሉእ ነዞም ዞባታት እዚኦም መንግስቲ እዩ ዝቆፃፀሮም። ፋኖ ዝቆፃፀሮም ኣይኮኑን። ናይ ኣምሓራ ህዝባዊ ሓይሊ እውን ኣብኡ ዝተቆፃፀሮ ግዛት የለን። ብሓፈሻ ግን እቲ ሕገ መንግስቲ ንስኻ ካብ ትግራይ ዝበልካዮም ወይ ድማ ደቡብን ምዕራብን ትግራይ ዝበልካዮም ራያን ወልቃይትን ናይ ትግራይ ክልል እዮም ናይ ኣምሓራ ክልል እዮም ዝብል ደረት ምልክት ኣይገበረን። መብዛሕትኡ ግዜ ብልሙድ ሕገ መንግስቲ ሕገ መንግስቲ ይበሃል እምበር ሕገ መንግስቲ ከምዚ ዝበለ ነገር ኣያስፈረን። ብፍላይ ድማ ናይ ፌደራል ሕገ መንግስቲ ማለት እየ። ከም እምነተይ ነዚ ኩሉ ኩናት ናይዚ ናይ ብሄር ጉዳይ ንክፍጠር ምክንያት ዝኾነ ሕገ መንግስቲ እዩ ኢለ እየ ዝኣምን። ተመሊስና ናብ ግጭት ንክንኣቱ ምክንያት ክኾነ ኣለዎ ዝብል እምነት የብለይን። እቲ ፀገም ክፍታሕ ዶ ኣለዎ? እወ ክፍታሕ ኣለዎ። ግን ካብቲ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ወፃኢ ብካልኦት መድረኻት ብዝኾነ ኩነት ዘላቂ ሰላም እንተተደልዩ ንሓንሳውን ንሓዋሩን ናይ መወዳእታን ግዜ ክስራሕ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ብውልቀይ
ወደ ዜና 2013-2012 በመመለስ የሚፈታ ችግር የለም። እንግዲህ በዚህ ቋንቋ ካወራን የተፈናቀለ ቋንቋ ከዚህ በመቀስቀቸው አካባቢዎች ለ30 ዓመታት ሲፈናቀል ሌሎ የአማራ ህዝብ ከልተው ቦታ ላይ
እምበር ናብ ድሕረ 2013-2012 በመምላስ ዝፍታሕ ፀገም የለን። በዚ ቋንቋ እንተ ደኣ ንዛረብ ኮይና ካብቶም ዝጠቀስካዮም ከባቢታት ን30 ዓመታት ዝተመዛበለ ን30 ዓመታት ዝተፈናቀለ ህዝቢ ኣምሃራ ካብዚ ቦታ ንድሕሪት እንተደኣ መሊስናዮ እንደገና መሊሱ ኣብ ካልእ ዙር እዩ ክእትወና ማለት እዩ። ኣብዚ ቀለበት እዚ ንዘይምእታው ግን ካብ ሕገ መንግስቲ ወፃኢ ዝኾነ መፍትሒ ንሃገር ዘሳግር ንህዝቢ ሓደ ዝገብር መፍትሒ የድሊ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለና።
ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ይዋግኡ ዘለዉ ብሰላማዊ መንገዲ ንምልዛብ ድልዋት እንተኮይኖም ዝተሓተተ ኣቶ ኣስረስ ሰራዊቱ ዓበይቲ ዓወታት የመዝግብ ስለ ዘሎን ንቅድሚት እውን ብዙሕ ስትራቴጂያዊ ዓወታት ንምምዝጋብ ድልየት ከም ዘለዎን ይኹን እምበር ብወገንና ይኹን ብመንግስቲ ዝቐረበ ናይ ድርድር ሕቶ የለን ኢሉ ነመዝግቦም ኣለና ዝበሎም ዓወት ቪኦኤ ብነፃ ወገን ኣይረጋገፆን። ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስትን ህወሓትን ኣብ ፕሪቶርያ ዝተፈረመ ስምምዕ ህዝባዊ ሓይሊ ኣምሓራ ፋኖ ዘለዎ መርገፂ ክምልስ ተሓቲቱ ክምልስ ከሎ ትኽክል እዩ ዝብል እምነት የብልናን ኢሉ
እንግዲህ የፕሪቶሪያው ስምምነት በሁለት መንገድ በኛ በኩል ትክክል ነው ብለን አናምንም። አንደኛው ከተሳታፊዎች እንግዲህ ቅድም ስናነሳ እንደነበረው የአማራ ኃይሎች እየተባለ ጦርነቱ ላይ ተሳታፊ የነበረው የአማራ ኃይል ራሱ ችሎ በዛ ድርድር ውስጥ አልተወከለም።
ውዕል ፕሪቶሪያ በክልተ ምክንያታት ትክክል እዩ ኢልና አይነኣምንን። ቀዳማይ ቅድም ከም ዝገለጽክዎ ሓይልታት ኣምሓራ እናተባህለ ኣብቲ ኩናት ተሳትፎ ዝነበሩ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ንርእሱ ክኢሉ ኣብቲ ድርድር ኣይተወከለን። ካልኣይ እቲ ንዝብ ዘላቂ ሰላም ዘምፅእ እዩ ኢልና ኣይነኣምንን። ናብ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንመለስ ዝብል ዓይነት ትሕዝቶ እዩ ዘሎ። ከምኡ ስለ ዝኾነ እውን እዩ ክሳብ ሎሚ ንምትግባር ተፀጊሙ ዘሎ። ስለዚ እቲ ውዕል ብትሕዝቶ ይኹን ብኣካይዳ ነቲ ዞባን ነቲ ሃገርን ዘላቂ ሰላም ከምፅእ እዩ ዝብል እምነት የብልናን።
ርክብ መንግስቲ ኤርትራን ህዝባዊ ሓይሊ ኣምሓራን ፋኖን ክገልፅ ዝተሓተተ ኣቶ ኣስረስ ከምዚ ክብል መሊሱ።
እንደ ኣማራ ህዝባዊ ሓይል ከኤርትራ መንግስት በኩል የቀረበልን ቁሳዊም ሆነ ቴክኒካዊ ድጋፍ የለም በኛ በኩል። ነገር ግን የትጥቅ ትግል ውስጥ እንዳለ ሀይል በየትኛውም በዚህ በጂኦፖለቲክስ ውስጥ ኢንተረስት ያለው አካል ቢደግፈን የተለያየ ነገር ቢያደርግብን አንጠላም።
ከም ህዝባዊ ሓይሊ ኣምሓራ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝቐረበልና ናይ ናውቲ ይኹን ቴክኒካዊ ደገፍ የለን። ብርግፅ ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ከም ዘሎ ሓይሊ ኣብዚ ጂኦፖለቲካ ረብሓ ዘሎ ኣካል እንተሓግዝና ዝተፈላለየ ነገር እንተገበረልና ኣይንፀልን። ብቐንዱ እንንቀሳቀሶ ግን ብናይ ባዕልና ውድባዊ ቁመናን ብናይ ህዝቢ ደገፍን እዩ ቀንዲ መሰረትና። ሕቶኻ ብሓፂሩ ንምምላስ ግን ክሳብ ሎሚ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝቀረበልና ሓገዝ የለን። ብስልጠና ብናውቲ ይኹን ብዝኾነ ይኹን ካልእ ሓገዝ ዝቀረበልና እያለን።
ፖለቲካዊ ሓላፊ ጉዳያት ህዝባዊ ሓይሊ ኣምሓራ ፋኖ ንዝሃቦ ቃለ ምልልስ መልሲ ክልል ትግራይ ንምርካብ ዝገበርናዮ ተኸታታሊ ፈተነ ኣብቲ ክልል ይካየድ ብዘሎ ኣኼባ ህወሓት ክንረኽቦም ኣይከኣልናን። ሰበስልጣን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራን ኣብቲ ክልል ምርግጋእ ይምለስ ከም ዘሎን ኣብቲ ክልል ኣብ ግጭት ዝኣተዉ ዕጡቃት ኢዶም እናሃቡ እዮም ክብሉ ይስምዑ ኣለው። ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ተመሳሳሊ መግለፂ ኣብ መሃብ ይርከብ። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ሚኒስትር ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ዶክተር ለገሰ ቱሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕጥቂ ምዝርዓሉ ኣካላት ብሰላም ምፍታሕ ዝተፈላለዩ ፃዕርታት ከካየድ ከም ዝፀንሐ ኣብ ክልል ቤንሻንጉልን ምስ ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞን ዝተካየደ ድርድር ብምፅራሕ ንዝተገብሩ ፃዕርታት ገሊፆም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ንሕገ መንግስታዊ ስርዓት ብሓይሊ ንምፍራስ ዝግበር ምንቅስቃስ ንምቅልባስ መንግስቲ ብዝወስዶ ቅልጡፍ ስጉምቲ እቲ ክልል ካብ ሓደጋ ምፍራስ ኣድሒንዎ ሕዚ ናይቲ ክልል እቲ ፖለቲካዊን ምምሕዳራዊን መሓውር ከም ብሓድሽ ብምውዳብ እግሩ ክተክል ገይሩሎ ኢሎም ኣስዕባቢሎም።
ሰላማችን የማይፈልጉ ኃይሎች አሁንም ቢኖሩም መንግስት ለሰላም ካለው ጽኑ አቋም የተነሳ የሰላም ጥሪ በክልሉ አውጇል። በዚህም በማወቅም ይሁን በተዛባ የፕሮፓጋንዳ ቅስቀሳ ተደናግረው ወደ ሁከትና ብጥብቅ ገብተው የነበሩ በሺዎች የሚቆጠሩ ታጣቂዎች ወደ ተዘጋጀላቸው የታድሶ ማዕከላት እየገቡ ይገኛሉ።
ሰላምና ዘይደልዩ ኃይልታት እንተሃለው እውን መንግስት እዩ ንሰላም ካብ ዘለዎ ጽኑዕ መርገፂ ኣብቲ ክልል ናይ ሰላም ፃውዒት ኣውጅሎ። ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ዝቃላሕ ፕሮፓጋንዳ ብምልዕዓል ናብ ህውከትን ዕግርግርን ኣትዮም ዝነበሩ ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ዕጡቃት ናብ ዝተዳለወሎም ማእከላት ተሃድሶ ይኣትዎ ኣለው። ናብቶም ማእከላት ይኣትዉ ካብ መንጎ ዘለው ብፍላይ ኣስታት 2500 ናይ ጉጅለ ኣፅዋራት ዝተዓጠቁን መራሕቲ ዝርከብዎምን እዮም።
መራሕቲ ፋኖ ናብ ትግራይ ዘቕረብዎ ፀውዒትን ምስሓብ መሬት ካብ ሕገ መንግስቲ ወፃኢ ብዝኾነ ኣገባብ ክፍትሓሎ ንዝበልዎን ካልኦት ተዛመድቲ ነጥብታትን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ናይ ታሪክ መምህር ዝነበረ ፀጋ ዝኣብ ካሳ ርእቶ ሂቡና ኣሎ። ሙልጌታ ፅብሃ እዩ ኣዘራሪብዎም።
ይቐኒለይ ናይ ኣምሓራ ህዝባዊ ሓይሊ ፋኖ ሓላፊ ፖለቲካዊ ዘፈር ዝኾኑ ኣይተ ኣስረስ ማር ዳምጤ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን ዘሎ ፀገም ንምፍታሕ ድሌት ከም ዘለዎም ገሊፆም ኣለው። እቲ ዝተፈጠረ ፀገም ንምፍታሕ ግን ብሕገ መንግስቲ ከይኮነስ ብዝርርብ ወይ ድማ ብካሊእ ኣገባብ ይክፍታሕ ዘለዎ ዝብል መርገፅ ኣሎ። ኣብዚ ዘለካ ርእቶ እንታይ እዩ? ይከኣል ዶኸ ብቲ ናይ ፖለቲካዊ ዘፈር ናይ ፋኖ ሓላፊ ተዛሪቦም ዘለዉ?
ኣይ ቲንክ ፈለማ እቲ ናይ ኣምሓራ ፋኖ ወኪል ዝበልካዮ ሰብ እዚ ዓይነት ነገር በደባባይ ወፅኡ ኣብ ኩሉ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ስሙ ርክብ ክህሉ ጥዑይ ርክብ ክህሉ እቲ ርክቦም ናብ ንቡር ክምለስ ድሌት ከም ዘለዎ ምግላፁ ኣይ ቲንክ ይበል ዝበሃል ምዕባለ እዩ። እዚ ብብዙሕ ምክንያት ሓደ ኣብ መንጎ ህዝቢኦም ክልቲኦም ህዝብታት ተፈጢሩ ዝነበረ ሕጓፍ ሓደ መንቀሊ እዩ። እቲ ፋኖ ዝመሰሉ ጥጡቅ ሓይልታት ዘካይድዎ ዝነበረ ስሑት መንገዲ፣ ስሑት ፕሮፓጋንዳ፣ ስሑት ምንቅስቃስና ካብ ኩሉ ላዕሊ ግን ብጣዕሚ ሓደገኛና ገበነኛ ዝኾነ ስራሕቲ ምንቅስቃሳት ናይ ስራሕቲ ፅንተት ግብረ ፅንተት ዝፈፀሙ ሓይልታት እዮም። ስለዚ እዚኦም ሓይልታት እዚ ነገር ትረዲእዎም እዚ ነገር ጌጋ እዩ ፀገም እዩ ዘርፎር ነስተካክሎ ንዓርዮ ናይ ክልቲኦም ሕብረተሰባት ርክብ እንደገና ናብ ንብሩ ክምለስ ኣለዎ ጥዑይ ክኾነ ኣለዎ ዝብል ዓይነት ዘለዎ መንፈስ ተሓሳስባ ውሽጢ ንብፅሖም ብውልቀ ሰብ ይኹን ብጉጅለ ኩሎም ምስ ይኹን ወይ ክፋል ናይቲ ጉጅለ ኣካላት ወይ ድማ ናይ መሪሕነት ኣካላት ይኹኑ ብዘይገድስ ማለት እዩ እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ካብቲ ካብ ፋኖ ካብ ሓይሊ ፋኖ ወንፀው ባዕሉ ኣይቲንክ በረታታ ተባባዕ ዘለዎና ክድገፍ ዘለዎ እዩ። መጀመርያ እውን ናብ ክልቲ ኣብ መንጎ ክልቲና ፀገም ይነበረ እዩ ብፍላይ ኣብ ህዝቢ ምሕራ ናብ ህዝቢ ናይ ትግራይ ማእኸል ብዙሕ ለተኣሳስር ብሓደ ብብዙሕ ዘመናት ብሓደ ዝነበሩ ተመሳሳሊ ባህሊ ዘለዎም ብዙሕ ነገር ሸር ዝገብሩ ብሓባር ተመሳሳሊ ነገር ዘለዎ እምበር ተወሰኑ እሊታት ግን ትፈጥርዎ ናይ ፖለቲካ መሪሕነት ይኹኑ ድሂቃን ይኹኑ ብሚድያታት ይኹኑ ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ይኹኑ ብዝሰርሕዎ ስራሕ ግን ክልቲኡ ህዝቢ ህጓ ነፂ የብሉን ናብዚ ክበፅሐ የብሉና ኣላ ግን ግቡኡ ላይ ናብ ዘይኮነ ርሕቐት ኮይዱ ብዙሕ ጥፍኣት ብፍላይ ኣብ ልዕቲ ትግራይ ዘፅሐ ነገር ተፈጢሩሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ትክክል ኣይኮነን ኢሉ ከየትም ቦታ ዝመፀ ወገን እዚ ዝገልፅ እዛ ዝሕብር ዝኣምን ነገር ክምፀው ኣይ ቲንክ ጥዑ እዩ። እዚ ተቐባልነት ኣለዎ ይበል ቀፅሉሉ እየ ዝብል ማለት እዩ። ነገር ግን ክልቴና ዘለና ርክብ እንደገና ናብ ንቡር ንምላስ ንገብሮ ነገር ግን ኣብ መንጎና ዘሎ ርክብ ክምለስ እንድሕር ኮይኑ እቲ ሕገ መንግስቲ ንሕና ይንቕበሎን እሞ ሕገ መንግስቲ ካብቲ ሕገ መንግስቲ ማዕቀፉ ወፃኢ እዩ ዝብል ኣባህላ ድማ እንደገና ካሊእ ፀገም እዩ። እዚ ፈፂሙ ስሕተት መጀመርያ ስለተጣሓሰ ዝኩሉ ፀገም ዘብፅሕና እ ሕገ መንግስቲ ተጣሒሱ መምፅኡ እዩ። ሕገ መንግስቲ ፀረ ሕገ መንግስቲ ኣካይዳ ፀረ ሕገ መንግስቲ ምንቅስቃሳት እና ፀረ ሕገ መንግስቲ ዝኾኑ ገበነኛ ግብርታት ዓለም ለኸ ገበና ስለዝተፈፀሙ እዩ። ስለዚኦም ነገራት ጌጋ እዮም ድሕር ንብል ኮይና እቲ ሕገ መንግስቲ እውን ክጣሓስ የብሉን ኣይነበሮን ዝብል ናይ ባዕሉ ተፈጥሮዊ ሎጂክና መርትዖን ኣመክንዮ ዘለዎ ነገር እዩ። ስለዚ ብዘይ ሕገ መንግስቲ ኢና እንደገና ነገራት ክንእርሞ ማለት በዓሉ እዚ ስኢሉ ትርጉም ዘይብሉ ከንቱ ነገር እዩ ዝገብሮ ማለት እዩ። ኣይቲንክ ግቡእ ይመስለኒ። ምክንያቱስ እቲ ሕገ መንግስቲ መጀመርያ ክንሪኦ ዝግበአና እቲ ሕገ መንግስቲ ካብ መሬት ይኹን ካብ ሰማይ ካብ ኣየር ስኢሉ ብባዶ ባዶ ሜዳ ልነጠበ ኣይኮነን። ህዝቢ ትግራይ ደሞ ገቢሩ ተቃሊሱ ምስ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ተቃሊሱ ጠጠው ዘበሎ ዓብይ ስርዓት እዩ። ፀረ ሕገ መንግስታዊ ቅዋምና መትከል ሒዝካ ህዝቢ ትግራይና ህዝቢ ምሕራን ብሓደ ክሰርዕ እየ ማለት ኣይከኣልን። ስለዚ መሊሱ ህዝቢ ትግራይና ህዝቢ ምሕራ ብሓደ ኮይኑ ናብ ንቡሩ ዝርክቡ መሊሱ ብሓደ ክሰርሕ ክንቀሳቀስ ኢትዮጵያ ዓምድን ኢትዮጵያ ክኸውን ድሕር ኮይኑ ማለት እዩ እቲ ሕገ መንግስት ዋና ናይዚ ርክብ መትከላዊ ዋና መላቆሚ መሳርሒ እዚ እዩ። እዚ ገዲፍካ አመንጎዝ ትግራይና አማራ ርክብ ክልሉ ይርሃብ ይሃብ ጌታዩ በተቃላለ እኛው ህዝብ ዝኹናቱን ተጠፈ ብሎ ዝሐለ እተሕገ መንግስቲ ክኸበር ይዝብል ተፋዩ ብዝሕገ መንግስቲ ምስዝ አማራ ይሁን ምስካሎት ስታይት ይጣዘል ናርከዝ ወሰን አው ዝሕገ መንግስቲ ምኽባር ይ ዝሕገ መንግስቲ ዘይሎ አማራ ዝበሃል ምንነቱን ምንም ባይታ ይውሉ ዝሕገ መንግስቲ ዘይሎ ማለት አማራ ዝበሃል ዝክልል ወንክልል ወይኸደም ማለት
አብ ትግራይ ድፋኑ ይኹን ብኻልኦት ዕጡቃት ተሰቲሙ ዝበሃል ገበናትን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ተሓታት ክኾን ዘለዎን ሙሉእ ሓላፍነት ክወስድ ዝግበኦን መንግስቲ ፌደራል እዩ ዝብል እውን ልዕሊ እቲ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ሞ ኣብዚ ጉዳይ ዘለካ ርኢትኻ
ከዚ ክልተ ነገራት ኣለዉ ብሓደ በኩል ነገራት ናብ ንውር ንምለስ ሰላም ንፍጠር ዝብል ነገር እንድሕር ተቐቢልካ የተሳኽስ ኮይንካ ንግዜኡ እውን ዓው ኢልካ ዘይትስጉመሎም ወይ ድማ ልስልስ ተብሎም ዝግበአካ ነገራት ክህሉ ይኾኑ እዮም ሓደ እንደገና ተጻብኦታት ዝፈጥሩ ነገራት ትገድፊኻ መሊስኻ መመሊሶም መመላሊሶም ላብ ዕንክሪ ዘእትውካ ነገራት ክተዝሓሕሎም ኣለካ ናብ ምርዳእ ናብ ምዝሓል ክትመፅእ ኣለካ እዚ ግቡእ እዩ ነገር ግን ሓደ ግን ዘይግደፍ ነገር ኣሎ ተሓታትነት ንትፈፀመ ግፍትን ገበንን ግን ተሓታትነት ብሕጊ መሰረት ሓደ ብናይ በዓልና ሕጊ መንግስታዊ ስርዓት ካብቶም ምስ ተጣሒሱ እዩ ዝገበን ተፈፂሙ ካልኣይ ዓለም ለኸ ስርዓት ኣሎ ዓለም ለኸ ሕግታት ሕግታት ኩናት ሕግታት ሰብኣዊነት ሕግታት ሉዓላውነት እነዚኦም ንዚኦም ዝመሰሉ ጥሒ ተጣሒሶም ዝተገበሩ ገበናት ብፍፁም ክግደፉ ዘይኽእሉ ሓደገኛ ገበናት እዮም እዚኦም ገበናት ድማ ዝፈፀሙ ኣካላት ማንም ይኹን ማንም ክሕጠት ኣለዎ ማለት እዩ ፌደራል መንግስቲ ዋና ቀንዲ መተሓባሪ ቀንዲ ዋና ቀዳማይ ብርኪ ተሰራዒ ዝኾነ ሓታቲ ኣካል እዩ ትኽክል እዩ እዚ ማለት ግን ሓይልታት ፋኖ ምፅዋት እዮም ሓይልታት ኤርትራ ይኹን ናይ ሶማልያ እና ካልኦት ናይ ትግል ሓይልታት ኣብ ትግራይ ኩናት ተሳተፉን ነፃ እዮም ማለት ይኹንን ኣባል ፋኖስ ይኹን መሪሒነት ፋኖስ ይኹን ብሓድ ብተፈላለዩ ብርኪ ኣብዚ ገበን ተሳተፈ ስለተሃልዩ ብሓታት ክኸውን ከም ዘለዎ ክኣምኑ ኣለዎ እዚ እናኸደ ንሃለዎ ግን ክልቲኦም ህዝብታት ማእኸል ርክብ ክህሉ የብሉን ግን ዝበሃል ነገር ስለዘየለ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ዝግበር ርክብ ግን ይበልዩ ክበሃል ዘለዎ ክቕፅል ኣለዎ ማለት እዩ ካልኣይ ዋላ እቲ ሓይል ፋኖ ከም ሓደ ኤንቲቲ ናይ ፋኖ እጡቃት ኩሎም ኣብ ገበን ዘይተሳተፉ ክኾኑ ዝኽእሉ ብውልቀሰብ ደረጃ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ኣብ ገበን ዘይተሳተፉ ኣጥፊ ኢና ትኽክል ይኸድናን ፅቡቅ መንገዲ ይኸድናን እሞ ተሳኺልና ትኽክል ክልቲኡ ህዝቢ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ትግራይ ናይ ኣምሓራ ፖለቲካ ሓይልታት እውን ተፋሪቆም ብሓደ ኮይኖም ክሰርሑ ኣለዎም እቶም ዝተፈፀሙ ጌታታት ክእረሙ ኣለዎም ኢሎም ንሕተባሂሎም ኖኖ ተጋጊኹም ሓሰት እዩ ኣይከኣልን ኢልካ ምንፃድና ምምላስ ኣይከኣልን ይበል ተቐፅሉሉ ኢና ንብል እዚ ክቕፃል ኣለዎ ርኡይ ዝኾነ ግልፂ ዝኾነ ኣብ ግፍዒ ዝተሳተፉ ኣካላት ንሳቶም ክዳንዮ ብሕጊ ጉዳዮም ብሕጊ ክረአይ ፈቃደኛ ምኳን ካብ ፈቃደኝነት ድማ ናብ ጭቡጥ ግብሪ ምኻድ እዚ ኣድላይ እዩ እዚአን ኣብ ግምት ውሽጢ ኢኻ ግን እቲ ኣብ መንጎ ህዝብታት ዝግበር ርክብ ክቕፅል ኣለዎ ባህሊ እየ ዋና ፋንዳመንታል ድማ እቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ እዩ እቲ ዋና ተሓታት ዝብል ግን ትኽክል እዩ የረዳድአና እዩ በዚኦም መሰራት እዩ እቲ ዕርቅና ምትሕባር መተሕግዛዝና ምርዳእ ክመፅ ዝኽእል ማለት እዩ ናብ ምሕዝነትና ሕውነት እውን ናብ ንቡር ክምለስ ዝሕዝ ዝኽእል
ምስ ዝጠፍአ ሂወት ሰብ ዝተፈፀመ ግፍዕታት ተታሒዙ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኩሉ ኣምሓራ እውን ተፈፂሙ ከም ዝበሃል እቲ መስራሕ ስካብ ምንታይ ክጅምር ኣለዎ ምዚ ተታሒዙ እውን ናይቲ ህዝቢ ፀገማት ናይ መንጎ ክልቲኡ ዘሎ ፀገም ተፈጢሩ ዘሎስ ብከመይ ኣካይዳ ክፍታሕ ኣለዎ ኢልካ ክተም
ኣው ከም ዝበልኩ ከዓ ሓደ ሰኦ ብሕግን ብስርዓትን እዩ ኩሉ ነገር ብሕግን ብስርዓትን እዩ ኣብነት እዚ ፌደራል መንግስቲ ናብ ትግራይ ሕልታት ናይ ፌደራል መንግስቲ ማእኸል ናይ ውዕሊ ፕሪቶርያ ተፈሪሙ እዩ እቲ ውዕሊ ድማ ናይ ተኩስ ጠጠም ባል ውዕሊ እዩ በዚካሊ እና ኣብኡ ፍሬምስ ስምዕነት ተበፀበለን ነጥብታት ኣለዋ ስለዚ እቲ ዝካየድ ስምዕነት ተፈጠረሉ ዋና ፋንዳመንታል ፍሬሙ እንታይ እዩ ተበልና እቲ መቓኑ ሕገ መንግስቲ እዩ ኩሉ ነገር ብሕገ መንግስቲ መሰረት ልምፍታሕ መሬት ብሕገ መንግስቲ መሰረት ላመምላስ ንተፈናቐልቲ ብኡ መሰረት ዕጥቂ ምፍታሕ እውን ይኹን ካልኦት ነገራት ግልጋሎት ምምላስ ተሓታትነት ኩሉ በዚ መሰረት ክኸውን እዩ ተወሲኑ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሕጊ መሰረት ገይሩ ኣብ ሕገ መንግስቲ መሰረት እዩ ደ ሴም ቲንግ ማለት እዩ ኣብቲ እውን ተፈፀረ ቅትለት ስርቂ ዕንወት ንብረት ናይ መሬት ንምንዛዕ ወራር قال قالنا بزح بقف عتاد راح يزمن سنوات قال قال تفتصم نقدر له خذيهم خاب هذا روسي ناو خاب هذا راوي فدرالي حقتات جميل خاصة على من خاوي حقتات لأنهي وعلم عقيدة تقتلهم مسرع تقتلهم بوم الدانيو زي العاتم مقدافي ما نمي خون ما نم كهيت يوم أكل سبب زحتات نظرة يحتاط النزيم أكله نظر جن على تبرة السماء خلاص من قلت يوم استطعنا حيتات جن زور فكا إذا آمين خا تعجي سرعتكم اللي فنزلوا حدس للفرسين على قناة عسينا كم حيش دخل دماء كساخل دخل كعريز دخل دماء حقي بمخواريو ماليس خا تدواري كخون بمخواريو ماليس خا نابوت أو كخون كخبر كلها آخر خا بو حق مسارت خط الداني بحق مسارت مئذنة خاخت تناخر بحق مسارت تنكس خاقص كله أينت منكس عسات خا بحق تدرخ زي حق أتايو حق رأو حق اللي حق منكس في درالوي عالم الخوي حق تغير مستعلمة لو على الناس فقيو لتغط أرو وقرنات بأبو أسرة داني أم مالتي سلذي كابزو وطعز اللوغن أتعرف السبب بحلو من النتو حيمانوتو انتاويز خون ركواتنا اندوم تاريخ توسيدنا مقوانسي نقراتو وحداتيهم بتاريخ بوز سرخونا نقراتيهم بير سقوانسونا نقر اللوغن ماليسنا أولي نمشام على نقدر تعليه بس حق منقسنا بحق مسارف كوفي نحن ما يتنخ إلنبر بمكة تتعل حريخة وحريخة في ناس انتت تمولع سفتح نقر إلن
يهود السلطان قدم محزور تحتي ولن قوندرن زنابرو أو كل محرائم يم حدر نيروب أبو زنابرو محروون كابت تواوي كوز وتيقيرهم يوم زبل بتاريخه وني العلمو زي بتاريخيو كفتح تتواهيلو زي كان تاريخ الإله اللمو زي بتاريخي فتح دعا تتواهيلو سي بزعواتهم بوتاتاتي تاريخ خان تأييب لهم
زي حاسوتي زي سيو خاص أهل حاسوتي هناتم مبزا حتيو زي عينات قونس اللي متحام تمسا كلتيو لابزو قونس اللي تمسا اللي وانا مخنيات إيه ودك خبز تعلم المدرواي وياني على المدرواي وياني تدراي تصفحي تنسيخة نايم أرحب تدراي تصفحي يا أخونتين ما تدراي إذا حقا من قصاوي سرعة درقة فرق الأخوان تدراي لو خلوت كللاتي لكللة نحقا من سرعة مسرتي تسحقيا حدي سرعتها بيقو عنقو عن بمنت بالعالي بتاريك مسرة القبرة مننت مسرة القبرة حدي سرعة يستغيل إذن ممحدة عراوي سرعة ناي كللات ممحدة عام حارة كللون قولو قجام قوندر حاوي صباح هذا هو قاش زغورو بس سين سرعاتي ام حراك اللي بس في عزوز زفطرو تقراي بينيوس كل الغير زفطرة سرعات زي من النتنا قانقوا بهالي تاريخ مسرات غيروز مزاي بز مسرات دومينانت لي تقرينيا كزارا يلخون محاورة سوي تعفارنيا زارا تعقونيا زارا تعمحارنيا زارا لبهال نور ام حراك اللي تعقونيا زارا لام حراك اللي أتي عفارني هذا زارب نمن الناس الأول عفار كلل بذت تعيشوس مزحة فينا تقرأي كفال تقرني أنا تقرني هذا النور توصلنو كفالات دماغ هولون كابقندر مزيم اللو إذا ما لتبت كراي تري هذا مزح فصعب حين تيخوني عم حارك كلل ذبحلون عينه ورن ذبحلوات عينه ورن عم حار البحال أنتي تزفت أرى تقرأي تبحلون أنتي تسون تقرأت اللو نسرع في حل البحال نقدر يولد بذكراي تري أنا بذسرع عتيز مزح سلازي تفناقنا لوطا لتوارره كاب تغراي يلن لا ابنك نغرف انا ودراي اي راي اي عدي كاول لماطا كاب كورم كاب ترچر لتوارره بمنتو حادثه يلي انا بعلي عاريه كاول لك فلاغر كاب تغراي كلل ازغون له ساعه له كفيله حادثه زغونته كل يوتبر ستنواره لو الهزون قدمون له من النتو كلير يو خير خراب على تبني نغير يو مالك نغير كن اثنين عم حراك اللي يتم طب بصحت اخي وحده كل اللي زخونه تصحى في حين تعال اليوم ما تسفي اذا تفطروا اللي تصحى في عينك بعني هو مالتي تقراي ما تقري ما تشري ما هيدا بخم وتخنيو تيغم كرايتريا بتاريخ انت نري اخوي نما تاريخ مالك حد وقت تفصل مالتي لا ابنت ولا راي يعقوب ورجع تشنا يلا ولو زعته ولو ابو سنه تاريخ وقت يوم قدمي ولا نوع زمانات هم تقراي النور مالتي مننته بحال قنقاون يو توانا فيها فاندامنتال ستراكشر قلت كرايتريا زخونه بحالن مننت قنقاني نوتا حد وقتي بزي قليل بزي ورجات محريرون يربز لي يكون بو تقوين ما مرحت بمطغزري قاير لخليو اربع عقد ثلاث قايره اربع عقد لا قايره ينبرديو ازي دما او خلت هاجر ثلاث هاجر لا حاند هاجر لا كن محداراوي وسني امن الناس تمسرته ازي مالت كن انت صح صحينت كله ترترتي تاريخ قبلي بوتاو قبلي ملكوتهم سيخه مماغت مغواري ايت سرعات للمفراس تبعي التفتره ترترت سرعات كتاب الرسيخ هزمس أحمبر إزي أيكون انتقاي تلال خاحات مرس أمبر بحقة من قصة مسالتي الزداني تحقة من قصتي وين أخوره وين انت أقوى بحواري تنت إدخايو أين بوتها لابعي كون خالي تكراي تيريا تاريخون يكونن لوسنو بزي آكراي تيريا خاص تحاور مالتي تردي كارو بزي آكراي تيريا تحقة من قصتي سداني النايا تحقة من قصتي ثافان دامن تالك راي تيريا أو أزلنا تعيا تاريخ سرط دبرة ديو نايم محدار تاريخ تاريخ البحر اللي خذكو نايم محدار تاريخ الكوي نايم محدار تاريخ مالت كل البحر وردة بزعمة تمرت عبد تحت زور دانيرو كل البحر تايا زعمة تمرت عبد تايا نيرو هذو بين عبد الخوي ده حرب ما عبد كل نيرو ما بيخون تلقى تاريخ ونات أصلا تاريخ قتل علينا قف نقدر كله خديو تاريخ سير كاس أمسي خا خطوة علو تلقى تاريخ تفل علينا قف نقدر كله خديو السخوني تكراي تيرا أتفهم دامن تال نقدر بين تهزباوي مان الناس الزمن الناس وانقاؤه دومينانتلي هذا إيو سوديو بتاريخ تقولينو عالنا تقدنا زوبل قبو على وحمل الله شو ملو أيها المخونة أمن وراء تقرأي نيرو مالتي كده تقرأي نيركم ما خذ يجد تقرأي تأصل لهم دي حتى تستولون بتاريخ أنت تقولينو مالتي ومن الناس ناقشنا محارينا خلق أيو من الناس اللي حتى هذا تقدر الله من الناس تقدر إيمال من الناس تشفل خاتم صي مالتي تاريخون على تقرأيو تقرأي خمس نورة تقرأي خمس نورة أو تقرأي خمس نورة بوش تاريخ ناي بوش ميتي أمس تاريخ خمس تقرأيها دين هذي أو تلا اللو رياليتي دين تبرة تسل أم حرين يعتز عربي دومينانت لي مالتي زين خن رأي القبضنا بعض حاوس أم حرين يعتز عربي سلازو خوني طيب ترد خرو من النزو أم حرين عن الناس يقول له سلازي خنا جددو أم قاخنا غيرو أي نخيل بزبليو بتاريخ تقولين ما نتقرأي نيرو ترد خرو the same whole story الله ما تام كورمن أرجر مالتي dominantly by and large ትግራዋይ ተተሰብ ትግርኛ ተዛራቢ ባህሉ ምንነቱ ታሪኹውን አውይ ስለዚህ ሁሉ ነገር ኦቨርላፕ ይጋራሉ አዘር ፎር በትህገ መንግስቱ መሰረት እዚህ ህገ መንግስቱ ፋንዳመንታል ክራይቴሪያ ደማ ምንነት ቋንቋ ለተደሃዘ ይ ስለዚህ ፋንዳመንታል ነገር ላይ ለማታ ናይ ራያ ማለት ይሁን አውደው ትግራይ አፈሻ አው ምዕራውን ከሙ ቦልቃይት እንደሆነ ይላውሉ ዘብሉም ጉዳያት ዝይቱዋና ሶሉሽኑ ለተሐገ መንግስቱ ዘሶሉሽን ይወል ህገ መንግስቱ አየር ሌናል አየካወርናል ተኾይሉ ሐል ታሪኽ እዚ መቼም ካረላደና ዘይከላው ኻሊ አይነት ኢብን ታሪክ ጻሕ ይሆን ደርዩት ክራይቴሪያ ታሪክ ሐረ ክራይቴሪያ ወይዘወይ ፖለቲካ ድለት ሐረ ክራይቴሪያ ወታደራ ዓም ኸውን ሐረ ክራይቴሪያ ከሙ ተኾይኑ ጉልበት ኸውን ክራይቴሪያ ኸውን ካልኦት ነገራቱን ክራይቴሪያ ክራይቴሪያ ተወሲል ታሪኽ ቆስ ኢላ ሐረ መጣቀስ አታሪፍ ወሲሎም ክችኩልናል ደሪው ለውብን ከፍሩስ ወስለት ደሪው ስርዓት አና መከራኸይና ግን ሸግይ ሸግን ስርዓት ነው በትህገ መንግስት ስርዓት ሳዊ ስርዓት ሄስካ ይቡ መሰረት ይተቀሊል ዘሎ እሱ ለርና ኸሮ ኾይና ታይና ነው ስሪና ሄሉ ታሪክናውን ሐሽይና ተረጋሪና ህዝቡን ስምረት ፈጥርና አላይ ደማ ጎዞና ሐባር ጎዞና ሱምርኹን ገብርን ኸለሉ ባይታ ይወና እዚ ለርነይና ኸሮ ኾይና እዚ ስርዓት ከፍሩሱ ይሎም ሊፈጠሩ ወተረት ሐቅ ይልና ከልቀበል ማለት ይው እዚማ እዚ ህዝብ መስይ ለጥፋት ለወለደ አካይዳ አዩ ፈጽሞ ተቀባልነት ይውሉ እዚ ሁሉ ፍላይ ትግራዋይ ነምሐራይ እንደሆነ ሐልለው ትግራዋይ አምሐራይ በመጉናት እዚ ህዝብ መጽ አይነት ጥፋት መጽ ናይ ምግባር ፕሮጀክት ቀድም ይሉ ተሰርሐሉ በኋላት ኃይልታት በናይ ደጋ ኃይልታት ይሁን በናይ ውስጥ ዘለው ሀገር ውስጥ ዘለው እውዳን ኃይልታት ተሰርሐ ፕሮጀክት አይትና መንቀራቀር እሽቲ ኸቲትና ሆነብር መስቃድ ማለት ነው ድራማ ይሆነን ታሪክ ማለት ስለዚህ እዚ አይ ቲንክ ሁሉ ላይ ህዝብ ትግራይ ከመሆኑ ዘን ሐራ እዚ ትረዲዩ ቶም ተሰርፍስተታት አሪሙ ርክቡ ዳውን ወርክ መልስ ሁሉ ነው ህብረተሰብ ፖለቲከኛታት ሊሂቃን ናይ ሲቪክ ማህበረሰባት ሁሉ ማህበረሰብ ሚዲያ ነጥፍቲ በሙሉ ሚዲያታት እዚ ቡሉ ተቀናጆ ስራ ክሰርሉ ዘለው ጉዳዩ እዚ ንቁህ ኮይንካ ንፍሪሃ ሁሉ በሐዋር ተተንቀሳይ ይፈሉ በሐጽር ጊዜ ነገራት ለምዕራይና ለቶም ዋና ዋና አብ ጽንተትና አብ ጽንተት ህዝብና ተመስረተ ና እብየት ህልም ዘለው ኃይልታት ቅስሞም ክንሰውሮም ንኽእልና አንተ አውጭና ክንኸድ ዘኽእልና ነገር አይ ቲንክ ሐምዝ ተቀናጆ ስራ ተሰርሂና እዩ እዚ ድማ አብዚ በትህገ መንግስትና ተሰርዓት قدامنا توتالو وبالي مخبر رقم وصانع نقريه
ዝኸበኩም ሰማዕትና መርገፂታት ፋኖ ብዝምልከት ካብ ሰበ ስልጣን ትግራይ ርእቶ ምስ ረኸብና ክነቕርበልኩም ኢና።